Espazos de Educación para a Familia. Un programa de preescolar na casa, Educar en Familia.
Uns minutos cada día de educación infantil familiar.
Un programa educativo para apoiar as familias como primeiras e principais educadoras dos seus fillos.
Dedicamos cada día este espazo en Radio Fusión para as nais e para os pais, para os mestres e os educadores que dedican o seu traballo aos nenos e ás familias.
E para a sociedade en xeral, preocupada e un pouco despistada nestes temas educativos.
E para ti, que agora mesmo estás a escoitar.
Galicia docemente está ollando mar, ten vales e montañas e terras para labrar, ten portos
mar. Hoxe imos comenzar co contiño de Xan de Outeiro. E di así: Xan de Outeiro ten un can que se chama Capitán.
Tamén ten unha cadela que se chama Micaela.
Tamén ten un galo que lle chaman Santiago.
Tamén ten unha galiña que lle chaman Mariquiña.
Tamén ten un boi que lle chaman Turroi.
E ten un gato que lle chaman Escribano.
Tamén ten unha ovella que lle chaman Cotorella.
E colorín colorete, o conto remata cun foguete.
Galicia somos nós, a xente máis afala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Xan de Outeiro vive en Galicia, e tamén o galo, a ovella, a vaca e o can. Vivir en Galicia danos unha identidade. A convivencia co contorno é un dos factores esenciais que influirán no desenvolvemento harmónico dos máis pequenos.
O medio posúe, ademais, unha gran fortaleza cultural, xa que é un medio rico en humanidade e experiencias.
Neste medio rural, na súa casa e a carón das casas dos veciños, é onde os nenos atopan respostas ás necesidades básicas. Viven con outras persoas e séntense queridos, valorados e respetados.
Os obxectos que os nenos ven e manipulan a cotío, os espazos nos que están inmersos e as persoas coas que se relacionan conforman a base da súa experiencia e son claves no proceso educativo.
A cociña é un dos lugares onde máis tempo pasan cada día. Na cociña danse a miúdo moitas actividades que estimulan e enriquecen os sentidos sempre abertos dos máis pequenos.
Ten vales e montañas e terras para labrar, ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego.
Nos camiños, na horta, nos arredores aparecerán un montón de vivencias coas persoas, cos obxetos, cos animais. Todo isto xenerará novos descubrimentos desenvolvendo actividades para comprender a vida.
É labor nosa, da familia, dos pais, dos avós, crear un ambiente rico en posibilidades para lograr un desenvolvemento total do corpo, dos sentidos, en definitiva, da personalidade completa dos nosos fillos.
Temos que ter sempre en conta que o noso medio, o noso contorno, tamén educa.
Chegamos polo de hoxe. dende este espacio de apoio ás familias, de apoio educativo, despedímonos e decimos a todos adeus, ameguiños. Falaronlles Xosé Ramón Gallego, Antón Pinto, María Xosé Blanco e Enriqueta Alonso. E nos controis Paulo Regueiro. Todo isto dende Radio Fusión. Ata mañá a todos.